Ozodlik radiosi silit. Sentyabrning 20-si, seshanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi mikrofon oldinda Landish Qarasovi. Bugun bizning topshiruvda Qozonda mashina yurtuvchilar benzin beyalarining ko'tarilishiga rizosizlik bildirib qorshilik chorasini chaqdi. Tataristonda kommunal xizmatlarga borishlar orta, qo'yib to'lay olmovchi oilalar endi kishirak fotirga ko'chirilgan. Qrimning Alushta shaharida musulmon ziyorati masxaralangan, onda o'ris qozoqlarining tomg'alarini yasab qoldirganlar. Tatarlarni turli-turli xalqlarga bo'lu siyosatini boshlagan Rossiya davlat ishlikchisi Pyotr Stolypinning o'tirilishiga 100 yil. Putin unga haykal qo'ydirmoqchi. Ozodlikda shulayoq dunyo hollarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lashaq. Bugun Qozonda benzin bayalari ko'tarilishiga qarshi piket o'tdi. Erik maydonida o'zg'on chorada qatnashuvchilar hukumatdan benzin bayalarini tushirishni talab etdi. Bu haqda to'liroq aytib, aliga rizosizlik chorasida qatnashgan Qozonda xabarchimiz Raynur Shakir Sili.
Bugun neftga boy ilda ne uchun xalq faqir yashay? Hukumat yog'uliq bayalarini tartibga sol. Yog'uliq bayalarining ortuvi xalqning turmushini nosharayta. Benzin bayalari orta, uyushmalar bulg'unlikka tusha. Neft xoliq boyligi akrimlari biz benzinning 15 so'm bo'lib televiz degan shiorlar ko'targan rizosizlik bildiruvchilar Tatariston ministrlar kabineti qarshisiga yig'ildi. Mashina ham yo'l xo'jaligi xizmatkarlari hunar birliklari uyushtirgan chorada boshlaroq 1 minglab kishi qatnashishiga aytilsa-da, bu son 500 dan ortmadi. Qozonlarga Tuban Kami, Chistay, Sholli shaharlaridan keluvchilar tilaktashi ko'rsatdi. Turli bayroqlar ko'targan rizosizlik bildiruvchilarning shorasi tinish o'zdi. Bu tinishlikni vaqt-vaqt zo'r qizil o'rami bo'ylab o'zib borgan mashinalarning shorada qatnashuvchilarga tilaktashi ko'rsatib qichqirtgan signal tovushlarigina buzg'iladi. Hunar birliklari xizmatkarlari so'zlarini qaraganda, so'nggi yillarda Rossiyada yog'uliqqa qarata bayalar kundan-kun ortuvon davom etib. Bu esa o'z chiratida iqtisodni tutaroqsizlantira, tub to'qlanuv rizqlarining bayalarining ortuvini borliqqa keltira ham o'z chiratida ko'pchilik xalqning turmush darajasining tuban tagaraviga sababcha bo'la. Rostat ma'lumotlariga qaraganda, yil boshidan olib 1-sentyabrga qadar hali Qozondagina da benzin bayalari 19.2, dizel yog'ulig'ining bayalari esa 6.9%ga ortgan. Tatarstandagi benzin bayalari hozirgi vaqtda dunyo illaridagi o'rtacha benzin bayalari bilan tegizlashib kelsa-da, respublikadagi ko'pchilik kishining xizmat huquqi esa olg'a ketgan illarning o'rtacha xizmat huquqlaridan ko'pga tuban bo'lib qolaveradi deb bildiradi hunar birliklari xizmatkarlari. Piketda qatnashuvchi, o'zi huquqchi bo'lib ishlovchi Farida Mironova so'zlarincha, Tatarstonda ko'plab neft chiqarilib, aliga neftni ishkartuvchi zavod bo'lug'a qaramasdan, benzin bayalari bek qiymat tura.
Mana biz neft dobivayshi, men urushda Tatarstonda aytaman, deymi? Mana biz именно shunday respublika, o'zi biz neft tababiz, o'zi biz ishlatamiz, aymi bizning tanakimiz bor. Но анын баясы бензиннин баягысы. Мына биз Россия Федерациядан 2-чи урундык алып Мене бізнен хархальда, мене декабрь айында, егерме ике сум, 15 тин тұрадырия, август айында, егерме 6 сумда 40 тин, мене анын өсуі бәйенін, өсуі бензинін, езде 19%, это бек зур процент хазырге. А бізнен ақша хақы олай өсмеймед, ол ақша хақы. И біз аны біле, біз анын өсуі, ол бензинін өсуі, ол мене анын бәйелер өсәлер, бәйелер өсәлер, аны нәрсеге үсәләр инде. Менә без үзе без беләбез. ИПгә үсәчәкләр, песокка, ынга, әйберләр бүтән әйбергә үсә, бүтән әйбергә үсә. Ә эш хакы кешенең үсми, пенсиялар да үсми. Менә государство бер кулы белән биреп, икенче кулы белән ала менә пенсияларны аларга үстерделәр кешеләргә име. Аны ничек инде аларның пенсиясы үссен диек, аны бит уравнивать итәләр бер караганда. Әйемне аны бер мәртәбә атыралар, ә менә аны хәзер карыйбыз менә әйттек менә. Уфада, Уфада, например, Уфаха шәһәрен карасабыз, анда үсеше 9%-ка гына, безнең 19%. Менә Самара белән без инде лидерлар булып барабыз.
Ә менә иң түбән бая кайда хәзерге вакытта?
Иң түбән баям хәзер менә караганда, әйме, аны Пермь өлкәсендә. Пермь өлкәсендә анда 25 сум тора. Бензиннан менә август аенда қорағанайықпыз. Міне августта анда 25 сумда 51 тен.
Де, хоқуқшы Фарида Миронова. Дәүләт статистика үзәгенең быелның 29 август мәгълүматларына караганда, Казанда 1 литр 92 ли бензин бәясе 26 сум 40 тиен торган. Шул ук вакытта Уфада әлеге бензин төре 25 сум 2 тиен, Оренбурда 25 сум 1 тиен, Сарытауда 25 сум 48 тиен, Пермдә 25 сум 51 тиен булган. Бүгінгі күнді Қазанда 92-лі бензин, қазір енді 26 сум 90 тиіннен сатыла.
Қазаннан Райнур Шакерні тыңладық. Татарстан өзінде нефть шығарса да, оның көбіліші федерал өзек қазнасына кетіп бара. Шулық вақытта Татарстан Мәскеуден оқша тіленірге мәжбүр. Хәтті қой бір кішілерінің коммунал қызметлерге түлерге мүмкінлігі де йоқ. Мисал үшін шалада коммунал қызметлерге болған борышларын қойтару үшін полиция, мәхкәмә приставларын жәлеп итәчәкләр. Бу борышлар 1/2 миллиард сумнан артып киткән. Борышлары болған 4 гаилә инде кичкенәрәк фатирларга күчерелгән. Алар социаль яктан авыр яшәүчеләр. Тулырак итеп Гафиулла Газизны тыңлыйк.
9 сентябрь көнне Татарстан премьер-министры Илдар Халиков Кама Орьягы район шәһәр җитәкчеләре өчен киңәшмә уздырган иде. Шаллыда узган бу киңәшмәдә коммуналь хезмәт оешмаларындагы акча йөрешенең үтә күренмәле булмавы урлашуга китерә дип белдергән иде Илдар Халиков. Аннан соң коммуналь хезмәтләргә Татарстанда 3 миллиард сум борыш җыелуы, аларны кайтару чаралары турында да сүз булды. Шушы сөйләшүдән соң Шаллы хакимиятендә узган киңәшмәләрдә коммуналь хезмәт күрсәтүне яхшырту, борышларны түләү мәсьәләсе даими күтәрелеп тора. Шаллы хуҗалык җитәкчеләренең дүшәмбе киңәшмәсендә шәһәр хакиме Васил Шайхразиев мондый мисал китерде. Бер гаилә 8 ел буена коммуналь хезмәтләр өчен түләми. Аларның борышлары 227 мең сумга җиткән. Һәм без аларга бер сүз дә әйтмибез, чара күрмибез. Әлеге сүзләргә паритет коммуналь ширкатының җитәкчесе Риф Хуҗиев: "Без даими рәвештә борышлары булган фатирларда электрны үзәбез, ләкин электрны без китүгә кабат үз белдекләре белән тоташтыралар" дип акланды. Шаллы буенча 600-дән артык гаиләнең коммуналь борышлары 100 мең сумнан артып киткән. 2 меңләп гаиләнең борышы 50 мең сумнан 100 мең сумга кадәр җитә. Премьер-министр Илдар Халиковның Шаллыда уздырган киңәшмәсе бушка булмады кебек. Хәзер шәһәрдә коммуналь борышларны җыеу кырысланып килә. Бу юнәлештә булган һәм булачак чаралар хакында без Шаллының коммуналь хезмәтләр департаменты башлыгы Айрат Зайнуллин белән сөйләштек.
Без бу бурычлар җыю буенча инде бер ел гына эшләмибез. Уртача Татарстан уровеннан күбрәк булса даган, без беләбез бу акчаны без шәһәргә кертәләбез, йортларга кертәләбез, торбалар ремонтларын. Бүген көндә безне 680 миллион халыкның бурычы бар. Управляющий компаниялар белән судебный приставлар белән участковый инспекторлар без аерым киңәшмә үткәрдек бу совещаниедән соң. Үзебез шәйнде мероприятиялар яздык һәм бу яктан инде активрак эшләргә дип уйлыйбыз. Яңа судебный приставларның җитәкчесе үзе теләге белән, үзе инициативасы белән безгә килде. Аларның планнары да бар. Безнең монда уртак эш дип әйтергә кирәк инде, шуңа күрә бу яктан актив эшне алып барырга уйлыйбыз. Һәрбер управляющий компания, һәрбер территория микрорайон буенча судебный приставлар белән бүленеп эшләнгән, бүленгән хәзерге көндә. Өстәмә 6-7 кеше управляющий компания бирә приставларга булышырга, бу повесткалар, кыягазлар әзерләргә инде, квартиралар буенча йөртергә.
Менә бу кешеләр болай инде теге мәшгульлек үзәгендә сезгә тегешерәп торучылар була инде.
Андый центрдан тагын бар инде безнең управляющий компанияның үзләренең эшчеләре һәм юристлары бар. Алар дагын бу эштә булышырга тиешләр. Аерым инде безнең менә улы бурычлы кешеләр белән аерым список буенча эшлибез. Теге атнада безнең 59 кеше, 59 семьяның бурычы 200 меңнән артык ие. Без менә агентлар аркылы улы квартирларны бәләкәй квартирага күчереп, шуның аермасын коммуналь бурычларны түлиләр. Менә бу атнада 4 семья үзенең бурычын түләде һәм икенче квартираларга күчте. Һәм менә бу эшләрне без тагын алып барачакбыз.
Менә бу кешеләрне сез теге кичкенерәк фатирларга күчерәсез.
Алар үзләре теләге. Алар аңлыйлар инде менә 3 комнатада, 3 комната фатирда торганда, аларның 200-дән арткан, алар инде беләләр бу акчаны түли алмаячаклар. Һәм алар инде урамда калырга мөмкинлекләре бар. Шул вакытта алар үзләре киләр управляющий компанияга, бездәген мәрҗәгатьтәбез инде предлагать итәбез. Алар үзләре табалар квартиралар, бездәген булышабыз һәм шушындый бәләкәй квартиралар күчеп, ярмасын, коммуналка түләрен һәм үзләренең эшләренә калдыралар.
Менә инде иң узак түләмәүчеләрне әйтеп бетәгез инде, менә андыйлар ничә еллар буена түләмиләр.
Менә бу 200 меңнән артык, менә әйтергә кирәк инде 10 ел тирәсе булар бу кешеләрнең түләмәгәннәр. Бу аерым социаль яктан авыр семьялар дип әйтергә кирәк. Монда я яшь балалар инде, я исерекләр инде, я эшсезләр, шундый семьялар күбесенчә.
Менә инде аларның фатирына үтеп керүдә, тикшерүдә мөмкин түгелдер.
Авырлыклар бар монда, ләкин без бу мәсьәлә белән менә участок инспекторлары, райисполкомнар белән, управляющий компаниялар белән бергәләшеп эшлибез. Кайсына керәбез, шуларга тырышабыз эшләргә. Участок аркылы да чакырып нитеп, бүтән эшләп булмый. Бары бер керә кирәк, бары чаршыга кирәк, эшләргә кирәк алар белән.
Менә инде бүгенге киңәшмәдә дә электр энергиясын урлаучыларны менә төрмәгә утыртырга, җинаять эшләрен башларга диләр инде. Менә мисе эшләп буларлык эшме.
Бүген шундый поручение булды инде безнең хакимисеннән. Монда бит кешеләрне электроэнергия белән отключать иткәч, халык яңадан үзләре ут чиктәренә кушылалар. Бу самовольный подключение дип аталар. Шуңа күрә беренчедән монда протокол язылачак инде, тагын бер шулай итеп эшләсәләр, монда уголов эшкә дә күчерергә ниятләребез бар.
Чаллының торак коммуналь хезмәте департаменты башлыгы Айрат Зиннатуллин белән булган әңгәмәдән соң без зур күләмдә бурычлары булган ике фатирның ишекләрен шакыдык. Фатир эчендә кеше, телевизор тавышлары булса да, ишек шакыганнан соң анда тынлык урнашты. Җавап бирүче күренмәде. Нәтиҗәдә коммуналь түләүләрнең түләнмәү сәбәпләре хакында сөйләшү барып чыкмады.
Гафиулла Газизны тыңладык. Коммуналь түләүләргә бәйле язма уңайыннан интернет сәхифәбездә фикер белдерүчеләр дә булды. Мисал өчен Чаллыдан Зөбәйер Мифтахов булай дип язып калдырган. Коммуналь түләүләр аена 2000-нән алып 6000-гә җиткән бу дәвердә халыкның закон тыңлаучан һәм вакытында түләүчан булуына ис китерлек дип язып калдырган Зөбәйер Мифтахов. Казаннан Юнус Сафиуллин исә булай дигән. Халык акчасын урлаучы торак хуҗалыгы хезмәткәрләрен, ТСШ җитәкчеләрен тикшереп нәтиҗә ясарга кирәк. Хөкүмәт эше бу. Ул нәрсә генә карый икәнсең? Кар чыгарган эшен генә дә ай саен бездән 800 сум түләтеп тордылар дип язып калдырган Юнус Сафиуллин. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер дөнья яңалыклары белән таныштырабыз. Иран үзенең хәрби диңгез көчләрен ныгыту һәм халыкара суларда аларның көчен арттыру максатын игълан итте. Әмма күзәтүчеләр Тәһранның мондый мөмкинлекләре булуына шик белән карый. Русия дә Каспий диңгезендә күршесе Иран белән көндәшлек итеп, анда үзенең хәрби диңгез көчләрен ныгыта. Каспийдә Мәскәү мәнфәгатьләрен яклаучы куәтле Татарстан хәрби карабына ярдәмгә яңа төзелеп, хәзер сынаулар үтүче Дагыстан карабы килә. Тулырак итеп, Наиф Акмал сөйли.
10 көн элек Иран хәрби диңгез көчләре Йемен ярлары буенда Иранның йөк карабын Сомали пиратларыннан саклап калганлыгын белдерде. Оңа кадәр берничә көн генә элегрәк Тәһран Кызыл диңгезгә хәрби караб һәм суасты көймәсе җибәрүен игълан иткән иде. Иран рәсми басмалары аны Тәһран хәрби диңгез көчләренең Ирактагы беренче шундый чарасы дип атады. Моның ише хәбәрләр киләчәктә тагын да артырга охшый. Иран җитәкчеләре төбәктә дә, Ирак диңгезләрдә дә үз хәрби диңгез көчләрен арттырырга җыенуларын игълан итте. Тәһран үзенең максатларын да яшереп маташмый. Иранның тәэсире артуын башкаларга күрсәтү һәм төбәктә АКШ хәрбиләренең тәэсирен киметү. Берничә атна элек кенә Иранның рухи җитәкчесе Аятулла Али Хәменеи Бандар Габбас портында үз хәрби көчләре белән башка халыкларның язмышларын билгеләгән гегемон дәүләтләрнең көннәре ахырына җитте. Иран теләсә нинди хәрби һәм сәяси көчкә үз җавабын биреп, аларны чигенергә мәҗбүр итәчәк, диде. Ул Фарсы култыгында АКШның һәм Европаның хәрби караплары торуны зыянлы һәм нигезсез дип атады. Төбәктәге диңгезләр бары тик Иран Ислам Республикасының куәте аркасында гына бәйсез булып кала, диде. Иран мұны яңа хәрби карапларын һәм торпедаларын күрсәтеп тә ассызыкларга тырыша. Ул арада Тәһранның хәрби диңгез көчләре башлыгы Иран хәрби карапларын кирәк булса хәтта Атлантик океанга җибәрергә дә әзер булуын белдерде. Һәм хәрби карапларны Урта диңгездә, Суэйш каналында һәм Һинд океанында даими нигездә урнаштыру максатын куйды. Әмма белгечләр фикеренчә, Иранның хәрби диңгез көчләре чынлыкта андый мөмкинлекләргә ия түгел. Океанга чыга торган хәрби карапларның күпчелеге инде 40 елдан элегрәк ясалган, һәм алар диңгездә йөзә алсын өчен хезмәтләндерүгә инде хәзер үк бик күп көч сарыф итәргә туры килә. Соңгы берничә елда Иран бары бер генә хәрби карап төзеде һәм өчне Русиядән сатып алды. Күзәтүчеләр фикеренчә, Тәһранның максатлары хәрби булудан бигрәк сәяси юнәлештә. Алар айтуынча, Иран төбәктә АҚШның тәсире кимүне үз файдасына кулланып калырга тырыша. НАТОның Афганстанны тотыркландыру эшендә җиңү әлегә күренмәй, АҚШ Гырактан үз көчләрен чыгарырга җыена, Багдадтагы хакимият даирәләренә Иран яклы сәяси фиркаларның тәсире арта, Иранның яклавы ярдәмендә Либандагы Хизбулла көчәя бара. Әмма Каспий диңгезендә исә әлегә зур булмаган хәрби диңгез флотлары куәтләрен арттыра. Русия Каспийда Иран Ислам Республикасына каршы үзенең ике мөселман республикасы исемен йөртүче сакчы карапларын чыгара. Татарстан карабы биредә Русия чикләрен инде 2003 елдан бирле саклый. Хәзер исә Дагестан исемле яңа сыда сынаулар үтә. Язын Дагестан Татарстанга ярдәмгә киләчәк. Олар икесе бергә Каспий диңгезендәге теләсә кайсы хәрби флотны юк итәрлек көчкә ия булачак. Дагестанда, Татарстанда бик күп төрле кораллар, шул исәптән 280-300 чакрымга чатырган канатлы ракетлар белән коралланган. Русия хәрби диңгез көчләре Каспийга яңа караплар китерүен Азербайҗан хәрби диңгез көчләре ныгытылуга җавап буларак аңлатса да, Иран төбәктә төп потенциаль дошман булып кала. Каспий диңгезендә хәрби көчләрне арттыру, диңгез төбендәге нефть ятмаларын бүлү мәсьәләсе сузылган чорга туры килә. Диңгез ярларын бүлешүче Русия, Азербайҗан, Иран, Төркменстан һәм Казахстан диңгезнең төбен һәм уртасын ничек бүлү турында әле дә уртак фикергә килә алмый. Нәтиҗәдә диңгезнең уртасында, җир астында шактый зур дип фаразланган нефть ятмаларының кемгә эләгәсе әле дә билгесез булып кала.
Наив Акмалны тыңладык. Бу хакта тулырак әйтеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правил.
Татарларны төрле-төрле халыкларга бүлү сәясәтен башлаган Русия дәүләт эшлеклесе Пётр Столыпинның Киевта атып үтерелүенә 100 ел. Русияның эчке эшләр министры, аннан премьер-министр булган Столыпин чорында илдә азатлык хәрәкәте бастырыла, кара реакция вакыты башлана, халык өчен файда китермәгән аграр реформа Сибиргә күчереп утырту сәясәте үткәрелә. Шул елларда ук аның сәясәте тәнкыйтьләнә башлый, ләкин хәзерге премьер-министр Владимир Путин Мәскәүдәге хөкүмәт йорты каршында аңа һәйкәл куярга җыена. Артында нинди сәясәт ята? Бу турда тарихчы һәм сәясәтче Рафаэль Хакимов белән Саша Долгов сөйләште.
Рафаэль әфәнде, бу көннәрдә Россиянең премьер-министры Пётр Столыпинны үтерүгә 100 ел тулды. Менә бу кеше татарларны аерым милләтләргә бүлү турында фикерләр әйткән кеше премьер-министр вакытында Россиядә. Һәм бүген татар фикере, татар галимнәре, нәктәмне татар карашаша Пётр Столыпинны без ничек бәяләргә тиешбез?
Кайсы күзлектән караганда да уңай шәхес дип әйтеп булмый. Аның реформаларын инде бик күтәреп карыйлар, ул ниткән икән дип. Беренчедән, ул беренче итеп аны күтәргән кеше түгел. Икенчедән, аны соңыннан тормышта ашырырга тырышкач, әллә ни булып чыкмады. Менә инде татарны бүлү турында ул бик күп кенә көч куйды. Һәм без беләбез, 1910 елда махсус совещание узды. Анда инде ул әйтте, болай куркыныч, менә татарлар куркыныч, һәм җәдитләр куркыныч дип. Акыллы татарлар куркыныч дип, алар тәэсир итә бөтен мөселман халкына. Анда сүзләр бар, безнең дә Рәсәйдәге 15 миллионлы мөселман халкы, ул бер халык тел дип. Әз генә аерылса да аның сөйләме, ләкин нигезендә бер тел һәм бер мәдәният. Шуңар аны бүлергә дип шундый максат куеп, һәм күп кенә мәчетләргә шундый һөҗүм китте. Шуңар совет чорында большевиклар аны дәвам итте. Кызганычка каршы совет вакытында күп кенә галимләр монда тырыша-тырыша телләрне бүлеп бетерделәр. Һәм инде менә без карасак, мәсәлән, Кумыкмы, балкармы, аларның бит теле аңлашыла инде, ул сөйләм генә. Башкортмы, аны айрым хәзер тел дип әйтеп тә булмый. Шул, ләкин менә диалектология дип хәзер китте шул. Һәм нитәләр, яклыйлар, кандидатский, докторскийларны яклап шул юнәлештә эш бара. Аннан этнографлар да бик тырышты ул яктан. Мишәрләрне, крәшнләрне, Себер татарын, Астрахан татарын шул өйрәнә-өйрәнә без бердәмлек турында оныта башладык.
Бу Рафаэль әфәнде шулай килеп чыга, татар галимнәре Сталыпин нигезендә эшли була түгелме соң инде?
Ну, алай дип катырак әйтү булыр. Инде шуннан да тормышта нәкъ шулай бара. Алар инде Сталыпинга таянып түгел, әлбәттә. Бу совет чорында ул сән шулай китте һәм анда бит инде Мәскәүдә утырдылар, аны нитеп әз генә идарә итеп, шул тәэсир итте. Но нәсел инде шул Сталыпинныкы. Шик юк.
Рафаэль әфәнде, менә бер мәсьәләгә тукталыйк әле. Аның менә аграр политикасы, кешеләрне Себергә күчереп утырту, ниндидер теге аграр авыллар төзү, менә шушы политикасын бүген ничек карарга кирәк? Бу уңыш китердеме берәр нинди Россиягә?
Ну, менә мин укыганча, мин аны үзем теге болай тегел белеп бетермим инде нечкәлекләрен. Ләкин мин укыганым әллә ни нәрсә бирмәде дип, ләкин Рәсәйне әллә ни коткармады дип, шундый фикерләр мин очраттым.
Рафаэль әфәнде, ялгышмасам, менә башкортларны Сталыпин һәм большевиклар тудырды дигән фикергә ничек карыйсыз үзегез?
Ну, большевиклар инде аны сүз дә юк. Ну, теге әле революция хәтле ул юнәлеш бар иде, но алай ук ачык түгел иде менә. Инде 22-нче елда кебек.
Ул бит инде заманында премьер-министр булып эшләгән, хәзерге Россиянең хөкүмәт бинасы каршында һәйкәл куймакчы булалар. Бу Россиягә нәрсә өчен кирәк?
Аларның менә хәр шәхесләр калмады. Патшалар ничектер уңайсыз булды. Явыз Иван, үзегез беләсез, ул параноик инде имә. Петрның да әллә нәрсәсе менә аны тирән генә карый башласаң, салымларны күбәйтте дә күбәйтте. Ул әллә ни теге Рәсәй артык үсмәде. Аның алда акыллырак кешеләр бар иде, шул ук ни Европага карата ни юнәлеш башлаганнар иде. Күп яктан инде мин аны бер язып та чыктым бер мәкаләдә, Петр беренче большевик дип. Аннан бүтән патшаларына карасак, тагын әллә нинди шәхесләр күренми менә, ниндидер теге мактанырлык. Шулай булгач, кем каласың? Андай шәхесләр булмаса, бит авыррак ничектер идеология алып барырга. Ленин, Сталинны да әйттеләр, хәзер инде теге тәнкыйтьлиләр һәм дөрес әйтәләр. Шулай булгач, кешесе дә калмый, шәхесләр дә калмый.
Рафаэль әфәнде, менә шушы Сталыпинның фикерләрен дәвам иттергән бүген бер шәхес бар, ул да булса Валерий Тишков, Россиянең этнография институтының җитәкчесе. Алар менә никадәр оста файдалана бу сәясәтне бүген? Сталыпин татарны бүлүгә багышлаган сәясәтен.
Ну, дәвам итә инде ул ачыктан-ачык. Тишков ул аны нитми дә, яшерми дә. Бүтәндәре дә аны яшерен эшли. Ни, Тишков яшерми дә аны.
А бу Сталыпинны күтәрү ничек бетәр дип уйлыйсыз? Аны менә шуннан торып күтәреп буламы Россия дәрәҗәсендә хәзер?
Булмый. Шул, аны нитеп карыйлар инде, аны Куликовский битваны да күтәреп карадылар. Ул булып чыкмый. Аны, ул бит аны күтәрәләр икән кеше өйрәнә башлый. Аны өйрәнү белән ул чын барлык килеп чыга. Безгә инде аны мактауның бер файдасы да юк, киресенчә. Ул Явыз Иванмы, Сталинмы, Петрмы, ул бәрбер безгә файда китергән кешеләр түгел, шәхесләр түгел. Аны урысқа да ул әллә ни китермәде файда. Ул реакция заманы. Шуның белән бәйле бит ул. Аны нәрсә белән монда демократияны, теге азатлыкны кыскан кеше ул Петр Сталыпин.
Татар милләтен төрле халыкларга бүлү сәясәтен башлаган Пётр Столыпин турында тарихчы Рафаэль Хакимов белән Саша Долгов сөйләште. Билгеле булганча, Столыпин заманда революцион рухлы крестьяннар үзәктән илнең читенә Сибир һәм Ерак көнчыгышка күчерелә. Хабаровский иязне исә 1909 елда ашанычсыз дип табылган гаиләләрнең беренчеләре килеп урнаша. Шулай ук Новосибирск һәм Сибирнең башка якларына да татарлар нәкъ шул елларда килеп урнаша. Бу хакта азатлык дулкыннарында алдагы тапшыруларыбызда сөйләрбез. Башкортстанда башкорт теленнән икеле билгесе алып та мәктәп тәмамларга була. Уфаның 61-нче мәктәбендә белем алучы Владислав Мартинс башкорт телен укымаса да киләсе сыйныфка күчерелгән. Мәктәпнең башкорт теле укытучысы моны телгә булган мөнәсәбәтнең чагылышы дип саный. Мартинс хәзердә башкорт телен укудан баш тарткан. Дөресрәге, аның ата-анасы дәүләт телен укуны кирәксенми. Быел Башкортстаннан хаҗга баручыларга GPS беләзекләр биреләчәк. Ул хаҗиларга югалмаска ярдәм итәчәк. Ләкин булар турында сөйләгәнче Башкортстанда хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин Уфага Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиевнең килүе белән таныштыра.
Өфүгә Рәсәйнең баш полицейский Рәшит Нургалиев килде. Рәсәй эчке эшләр министры Башкортстандагы полиция эшмәкәрлеген бик яхшы дип белдерде. Уның әйтүенсә, республикала ел башыннан 30 мең җинаят асыкланган. Коррупция, башка икътисади җинаятлар менән көрәштә яхшы кимәлдә оештырылган, тине Рәшит Нургалиев. Терроризм, экстремизм сурактары, наркотиклар менән көрәш кибер җинаятлек тиескәртү һәр вакыт игътибарда.
Многие наши офицеры сержанты защищают права и свободы наших граждан. И случается это не только на Северном Кавказе, но и в других наших регионах. И об этом надо говорить, и об этом надо писать.
Рәшит Нургалиев Өфөгә Башкортстан буенча эчке эшләр министрлыгының 92 еллыгына арналган сараларда катнашу өчен килде. Ул президент Рөстәм Хәмитов менән бергә полиция хезмәткәрләре һәм курсанттардың парадын караны, үлгеле хезмәткәрләргә наградалар тапшырды. Халыкта бер-беренә бүләк бирешү йолаһы бар. Рәшит Нургалиев Рөстәм Хәмитовка зур булмаган кинжал бүләк итте. Җавап итеп президент эчке эшләр министрына зурдан кылыс бүләкләне.
Азатлык радиосы Уфа.
Быел Башкортстандан 460 кеше Мәккәгә хаҗ каласак. Өфе Истанбул Мәдинә маршруты буенча рейс 25 октябрьгә тәгаенләнгән. Хаҗ калаучыларның хәвефсезлегенә зур игътибар бүленә. Һәр кешегә GPS навигатор менән электрон беләзек биреләчәк дип әйтте Рәсәй мөселманнары үзәк диния назаратыннан Артур Сөләйманов.
Быел һәрбер хаҗга без бирәбез браслет. Ул браслет ул анда радиометка шикелле нәрсә бар. Шуңа күрә табырга була ул кешене. Икенче яктан ул браслет гостиницада да хаҗиларга ярдәм итәчәк, чөнки менә хәтта номерларга керергә, столовыйга төшергә үзе браслет бер ачкыч шикелле булачак. Анда хаҗи турында бөтен информация, быел һәрбер хаҗига бирелә телефон, айрым безопасность турында әйткән вакытында ул иң беренче менә шул браслет инде була. Чөнки әгәр дә югалса тиңдә хаҗда, аны табырга бик җиңел эш түгел. А мы нахазим бу GPS браслет для югалкан хаджины табырга җиңел булачак.
Рәсәй мусульмандары үзәк диния назараты хезмәткәре Артур Сөләйманов Мәккәгә хаҗга барасак мусульмандарга GPS навигаторы менән электрон беләзек бирелүе турында белдерде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфенең 61-нче мәктәбендә башкорт телен укытуга бәйле гауга турында Азатлык радиоһын тыңлаучыларга бәян иткәнлеге инде. Истегезгә төшерәбез, 6-нчы класс укучысы Владислав Мартинс уны өйрәнүдән баш тарткайны. Ул үзе түгел, атасы менән әсәһе Башкортстанда конституция буенча билдәләнгән дәүләт теле булган башкорт теленә каршылар. Малайларын да дәрескә йөртмәгәндәр. Мәктәп итәкчелеге башкорт теленнән аттестация үтмәгән укучыны күчермә турында карар итте. Әмма һуңыннан малайның ата-әсәһе мәгариф министрлыгына, Өфе мәгариф идаралыгына йөреп, улдарын 7-нчегә күчерүгә өлгәшкән. Мин мәктәптең башкорт теле укытучысы Лилия Киньяголова менән телефон аша әңгәмәләшеп, бүгенге хәлләр менән кызыксындым.
Лилия, хәерле көн, тимәк, безнең бу егетебез Владислав Мартин һаман да һезне укуын дәвам итә инде.
Безнең һаман да укуын дәвам итә, чөнки педсовет кәңәшмәсендә лә һөйләштеләр, укытучылар күмәкләшеп. Шуннан соң қаланың туның представительләре килеп безнең менән тагы йыелышып әңгәмәләштеләр. Шуннан соң министерствога бардылар. Шуларның күмәкләшеп, педсоветтың тәкъдиме менән, карары менән бүтән предметтардан үлгәшкәне өчен быелга тагы да условно дип әйтәйек инде күсерп торырга булдылар.
Башка фәндәр нисе күңел оку?
Башка фәндәрдән уртасагына укусы инде, уртасагына билгеләргә укуган укусы.
Башкорт телен тимәк ул дәвам итәсәк мәнисә?
Башкорт телен уга менә шундый тәкъдим яһаналар. Без сезне күсерәбез, әмма сез ошул куелында 5-нче 6-нчы класс өчен бурычларыгызны капларга тиешсегез башкорт теле предметынан дип.
Хәзерге вакытта нисек инде?
Хәзерге шуның өчен мин уның өчен календарь тематический план төзенем. 35 сәгатькә хотя бы атнаны бер тапкыр килеп, минең менән утырган, өйрәнсен, әңгәмәләшербез дип. Шуннан соң ул баланың календарьны ул графикты әсәһенә күрһәткәс, әсәһе безгә кәрәкмәй башкорт теле дине. Шулай дип уны күсердек тә менә етеп толкыбыры башкорт теле йөрмәй.
Мәктәп етәкчелеге нәмә ти һуң?
Без үзебезнең яктан бүтән нәмәне эшләйбез инде. Ул Мартинстың әсәре менән һәр вакытта родительский собраниеларда күрешәбез, һөйләшәбез, өгетләйбез. Уның бернинди аламасы юк. Килһен, утырһын, карахын, классташтарын исеп итеп шөгыльләнә икән башкорт теле дәресендә. Нимә менән булалар икән дәрес вакытында? Нинди кыенлыклар бар? Нимәһендә улар авырлык күргәндер? Әмма ләкин укусы күренмәй дәресләрдә.
Лилия ханым, менә шундый хорау туа хәзер. Әгәр дә бул малай дәрескә йөреме, шулай да уны күчерәләр икән, мәгариф министрлыгы, хала мәгариф идаралыгы ярдәме менән. Уның башка класташлары, менә Владислав йөремәһә лә, башкорт телен өйрәнмәһә лә, кластан класска күсә, ә без нишләп өйрәнәбез дигән хорау тумас микән
уларда? Юк, хорау тумай, Аллага шөкер, ундый хораулар тумай, калган укусылар бик канагатлык менән йөрәләр дәстәр.
Башка укусылардың ул бул малайның кылыгына карата берәй фикерләре юкмы?
Ким аларның фикерләрен башка инде дөрсең әйткән вакытта. Без үзебезсә үзебезнең фикерләр әйтәбез, улар йөрмәйме, ярар йөрмәһен. Уны уның эше диләр.
Хәзер менә уку елы башланды бит инде тагыла бетереп 25-нче майда Алла бирһә ийме. Бул малай тагыла күсерәсәк хәгәр дәрескә йөрмәһә лә.
Эй, хәзердән бул кешегә дә 25-нче майга тикле мәдә күз-күз.
Шулай да нисек уйлайһыгыз?
Шулай да кем белә инде, әгәр дә мәгариф министрлыгы шундый карарга килгән икән, минең мондагы ниндидер фикерем урынсыз дип уйлыйм.
Шулай да укытучы буларак һезнең фикерегез бар да?
Укытучы буларак, әгәр дә күсермәгән булсалар, калган кешеләргә бик әдрәк үзәктәренә үтерлек берәй ни булыр, ни мисал булыр икән.
Лилия ханым, һез шулай итеп уйламаегызмы? Бана малайда укымаганда күсерү башкорт теленең бөтенләй кәрәге юк, башкорт теленең абруе юк дигәнне аңлатмаймы?
Әлбәттә, бөтенләй дип әйтүен әйтмәс инем. Но башкорт теленә карата ниндидер мөнәсәбәттең алмашуы әлбәттә сагала.
Ә бул һуңгы елларда гына шулаймы? Һуңгы бер елдамы? Йә, алдан килдеме шулай?
Сез дөймләштермәйтегезме? Башкортстан буенча мөнәсәбәт, әле без мәктәптә генә дигән.
Башкортстан буенча дием.
Башкортстан буенча электән үк менә шул мөнәсәбәт яйлап туып киләйне.
Башкорт булмагандыр ягына инде.
Башкорт булмагандыр ягына әлбәттә. Ул мөнәсәбәт туып киләйне. Менә шуны мәгарифә эшләүче кешеләр тезенән генә шул проблеманы кичек кенә алып ыргыта алманылар.
Нисек аны алып ыргытырга мөмкин?
Ну, менә әйттек булды. Башкортстанда яшәйбез. Башкорт дәүләт теле булдырылган икән, димәк, бүтәһе лә үтергә, укырга тиештәр уны. Башкорт телен укыткан вакытта башлангыч группа менән дәвам итүче группага бүленергә дип әйткәндәр икән, димәк, булырга тиеш. Чтобы укытучылар да күңелләрен биреп эшләһендәр инде. Менә хәзер мәктәптә күп укытучылар уйлыйлар. Башкорт теле хакланасакмы, юкмы, бетереп куялармы, туган теллегенә калдыралармы, әле ул туган телдә бетәме дигән борчу менән яшәйләр. Бөтә укытучылар да.
Әгәр дә ошондай малайлар булса, һаман да дәрескә йөрмәгән, уларның ата-әсәләре.
Әйе, әйе. Ул мин кашымса ул, менә без законды тыңлап, без аны бетә илгә белдердек. Ә законды тыңламаенса гына бит үслеле куеп кына күсерүсе мәктәптәр юк түгелдер дип уйлыйм. Алар яшереп калалар. Күземеп карайлар. Булдымы булды, ярар. Ә менә без дә законды тыңланык. Бул баланың ата-әсе хәле бик каты булып чыктылар һәм булар дөрес булмаганда үзләренең караштарын тирәтәйем инде югарыларак утырган кешеләргә алып барып иткергә тырышып караныр.
Башкорт телен яклаучыларын тимә күстәр итмәне инде.
Мин уен күстәр итмәнеме, әллә ул проблеманы күтәреп сыкманыкмы инде ул без ямгыятка белмәйбез. Эштең башын имәлә торадык, кайсыдыр хата ибәрдек инде.
Башкорттардың мәнфәгатен яклаусы бөтә дөнья башкорттары корылтайы оешмаһына мөрәҗәгать итмәнегезме?
Менә безнең улай булып сыгырын кем белгән инде? Улай буларын белһәм мин мөрәҗәгать иткән булыр идем. Кәңәш сорар идем. Нимә рәвешле менә шул яктан бүтән тәртип тикшереләме юкмы? Әле безнең мәктәп мисалында гына калгандар шым гына ултырамы? Нимә менә шуны бетә-бетә күмәкләшеп күтәреп сык. Бәлки нәмәләр эшләргә булыр ине.
Өфөнең 61-нче мәктәбеннән Владислав Мартинстың башкорт теле укытучысы Лилия Киньяколова ошаларды һөйләне. Бына шундай хәлдәр. Башкорт телен укымайынса ла икеле билдәһе алып та мәктәп тамамларга мөмкин. Малайдың ата-әсәһенең төп халык теленә өстен карауы улар тарафыннан канун бозу берни тормай. Чөнки мәгълүм булуынса федераль канун буенча төбәк властьлары мәктәпләрдә милли телде укыту укытмауды үзләре хәл итергә тиеш. Башкортстанда башкорт теле рус теле менән бер катардан дәүләт теле буларак азнаһына ике дәрес өйрәнелә. Владислав Мартинстың атаһы Вадим Дмитриевич тамырлары менән немец, әсәһе Зоя Фәһим кызы үзен урыс дип атай. Башкорт телен белмәһәк тә Өфөлә бына тигән яшәйбеҙ дип иҫәпләй улар. Шуныһын да әйтеп үтергә кәрәк, ныҡ кәрәкле дип иҫәпләнгән урыс теленән дә малайҙың белеме өслө билдәһенән артмай. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымда тагын бер мусульман зиратына һөҗүм булган. Алуштыда булган әлеге хәл мусульманнарда зур ризасызлык тудырды, чөнки әлеге мемориал комплекс моннан 5 ел элек кенә ясалган иде. Һөҗүм итүчеләр анда урыс казаклары оешмасы тамгасын ясап калдырган. Казаклар үзләре моны провокация дип атый. Бу һөҗүм нигезендә җинаять эше ачылган. Элек шулай ук мусульман кабер ташларын җимерүләр булган иде, әмма җинаятьчеләр табылмады. Тулырак итеп Дилевер Усман сөйли.
Кырым мусульманнары өчен газиз урын саналган Алушта янындагы Газиз Дәүләт бабайның каберендә торган башташларны билгесез кешеләр җимереп киткәннәр. Бу вахшилык кырым мусульманнарында зур ризасызлык тудырды. Бу кабер 2006 елда яңадан торгызылып, монда мусульман мемориал комплексы ясалган иде. Комплексны җимерүчеләр ташлардан ясалган соболь язуыны төзеп калдырганнар. Соболь бу Кырымдагы рус казакларының оешмасы. Якында бу оешманың җитәкчесе булган даими кырым татарларына каршы чыгышлар ясаучы Виталий Храмов Украинадан мәхкәмә карары белән чыгарылып, Русияның Краснодар өлкәсенә сөргән ителгән иде. Алушада булган вакыйгада Собольның катнашы бармы, юкмы билгесез. Кырым казаклары берләшмәсе рәисе Сергей Юрченко исе бу эштә казакларның катнашы юк. Бу СБУның провокациясы диде. Кабер ташлары җимерелгән урынга килгән җирле мусульман дин җәмгыяты рәисе Мустафа Дәүләтов бу җинаят 17 сентябрьдә булган, ләкин без моны хәзер белдек һәм дәррәү монда җитеп килдек. Милиция СБУга хәбәр иттек, диде Мустафа Дәүләтов.
Әтмез етіп келдік мұнда, бүтін күшілерін көрдік, мұна парланған ташларын, бұны немен хабер еттік милицияға, СБУ келді мұнда, бүтін немелерін сізіп алдылар, бүтін ресімге түшіптілер, видеоға неметтілер.
Сөзіні дәвам етіп, Мұстафа Дәулетов қазір алушы да региональ мәжлес йоқ, аңа яңадан сайлаулар ұсачақ. Аның үшін қайбір кішілер бұл жемірулеріні сайлаулар білен бәйләмәкче була, ләкин мында мондай нәрсә юк. Бу ялган, диде ул.
Шунчы ки бездә монда мәҗлесен расформировать яптылар, шунда мәҗлес юк. Якында выбор булачак, шунчы кемдә раз кем лафлар ки, что бу выбор чын олды белеши, булар биле япты, улар биле япты, монда белеши юктыр. Уши ялан әле бер ши.
Сүзене дәвам итеп Мустафа Дәүләтов Аллаһтан курыккан кеше мондай җинаять эшләмәс, диде.
Мында бу любой инсан, урыс олсын, татар олсын, мусульман олсын, улар Аллахтан коркайлар. Аллахтан коркан инсан бу ишин япмаз.
Мусульман комплексы жимирилген урынга Алуштаның милициясы, СБУ бөлеге вәкилләре килеп протокол язып, фотолар ясап киткәннәр. Бу хакта кын татар активисты Ульвия Аблаева сөйләп, без бу эшне былай калдырмабыз, диде.
Значит, старший лейтенант следственного отдела, они просто сфотографировали, но они не снимали отпечатки, сказали, что с такого камня отпечатки не снимаются, оформили протоколы, подписались понятые. И дальше мы это дело так не оставим. Естественно, кто это сотворил, он нации не имеет, веры, наверное, не имеет.
Алушта милициясының жамағат білен әлімті тұту қызметінің вәкілі Виктор Ажақысы бұл факт бойынша жіне іш қызғалды, деді.
Данный факт зарегистрирован в РПЗ. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 297. В данное время занимаемся, создана оперативная группа, занимаемся, ищем, кто надругался над могилами.
Қырым мұсылманнары мүфти Хаджи Мирали Аблаев ясалған жинаятны хүкіметі бұл вақытқа жа мұсылман зиратларында жинаят қылушыларының бірсі тұтылмады, жазаланмады деді. Бізге диннар әрәміне сәбәтлер бік яқшы деп сидейлер, ләкін қая бұл яқшылық. Хижбір мұнды жинаятның үсті ашылмады. Әгер де бұлай дәвәм етәчәк болса, яқты келеча кібізге үміт йоқ деді ол.
Güzel, dinler arası o kadar. Nerede bu güzellik? Nerede güzellik? Bugün çıksın da bir insan bunu anlatsın bakaya. Biz bu kadar iş yaptık da bu böyle olgan botu bir yok. Ama bu böyle devam edecek olsa, eğer bu ileride de bu böyle alınmayacak olsa bu işlerin, geleceğimize hiçbir parlak görmeyeyim ben.
Сөзіні дәвәм етіп, Эмир Али Аблаев, халық аяққа тұрмағанша, біз құқық сақлаушы органларға мұражағат етеміз. Бұл мәселені қарасынлар, бұл шарт, деді ол. Шуны да әйтерге керек, август айында Бақчысарай районында сақланған Қарлы Ғазиз дәде қабіріне қиянатлы қылынған еді. Узған илларда Сейітлер районында мұсылман зиратында 200-ге яқын қабір ташлары жемірілген еді, ләкін бір жинаятшы табылмады, қолға алынмаған еді. Аның үшін болса керек, Қырымда яшаған қырым татарларына да, мәрхімнерге де хыжымнар тоқтамай, керісінше бұл хыжымнар дәйім рәуіште өткеріліп келе. Алушадағы вақиғада мұны расласа керек. Азатлық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Қырымда мешітлерге мұсылман зиратларына ясалған хыжымнар тоқталмай. Мәселен, бір ел әлік оқ мешітінің ескі шәһәрінде орнашқан Сәйет Сеттар мешітінің ішіктері яндырылған еді. Оның диварларында қырым татарларын кемсіткен язулар, фашист свастиклары пайда болды. Шулай ақ Дурчи районындағы Степное ауылы мешітіне де хыжым ясалды. Әсарайлы қиятта мешітінің төбесі яндырылды.
Азаттық радиосы.
Дини теманы дәвам итәбез. Калининградтагы мәхкәмә 39 регион дип аталган газетаны чыгаручы Борис Абрасовны Рус православ чиркәве мыскыллаган дип, аннан 110 000 сум штраф түләтү карарын чыгарды. Аңа кадәр ул мәхкәмә ничек кенә битмәсен, Рус православ чиркәвен дәүләттән айыру һәм Русия конституциясе һәм канунларын үтәтү өчен көрәшен дәвам итәчәген әйткән иде. Тулырак итеп Наил Аланны тыңлыйк.
Ширке үзен тәнкитләүчеләрне мәхкәмәгә җәлеп итеп турысын әйтүдән биздермәкче була. Калининградта 39 регион дип аталган газетаны чыгаручы Борис Абрасов әнә шундый хәлгә дучар булды. Калининградтагы мәхкәмә Абрасов Рус православ чиркәвен мыскыллаган дип, аннан 110 000 сум штраф түләтү карары чыгарды. Гыйнвар аенда Мәскәү патриархатының югары вәкиле Всеволод Чаплин Русиядә киену кагыйдәләре кертү таләбе белән чыккан иде. Ул, хәзер ширкәтләр, мәктәпләр дресс-код кертә, Русия күләмендә дә дресс-код уйланса начар булмас иде дип белдерде. Чаплинның фәхишә кебек киенгән хатын-кыз офиска килеп керсә, башка ханымнар аңа бу хакта әйтергә хаклы булырга тиеш дигән сүзләре дә матбугатта кискен тәнкыйтьләүләргә дучар булган иде. Тәнкыйди мәкаләләрнең берсе Независимая газетада дөнья күрде. Абрасов әлеге мәкаләне үзенең газетына күчереп баса һәм патриархат вәкиле белдерүенә үз фикерендә әйтә. Мин һәр вакыт бу сакаллы трансвеститларга зур шиклену белән карадым, килешерсез, озын күлмәк кигән ирләрне башкача атау авыр. Ширкәү саташуына җавап итеп, әлеге киенеп ясанганнардан хатын-кызларча киенмәүне, сакалларын кисүне һәм төрле шалтыравыклар асмауны таләп итәргә кирәк. Гомумән алганда, дин, ягъни религия белән инану арасында упкын, җәһәннәм белән җәннәт арасыннан ким түгел. Инану һәркем өчен зур әһәмияткә ия, һәм ул кирәк тә, ул бу рәхимсез дөньяда яшәргә булыша. Бу башка берәүгә белдерелми торган бик шәхси әйбер булып тора. Ә дин нәкъ күңелгә яшерелгәнне дөньяга чыгару күңел стриптизы ул. Әле ул гына да түгел, минемчә, дин ул бер яктан көтү урнына йөргән затлар һәм икенче яктан дини оешма башында торган рисвайлар берләшмәсе дип язып чыккан иде Абрасов. Ул шулай ук Русия православ чиркәвенең үзенеке булмаган һәм моңа кадәр дини вазифа башкармаган биналарны үз кулына төшерүләрен дә хөкем итте. Тикшерү комитеты Абрасов язган әлеге фикердән кисәкләп-кисәкләп гаеп эзләде. Белгечләр дә җәлеп ителде. Аерым алганда Серкесова фамилиялы тел белгече сакаллы трансвеститлар дигән гыйбарәне аерып алып, трансвеститлык Русиядә киң таралмаган, шуңа күрә күпчелек халык бу күренешкә тискәре карашта дигән үз бәяләмәсен бирә. Мәхкәмәдә дәүләт гаепләүчесе Ольга Рудненко Абрасовны ел ярымга колония яшәүлеккә ябуларын сорый. Мәхкәмә исә әлеге фикерләр өчен 110 мең сум штраф түләтү карары чыгара. Мәхкәмәдә Абрасов соңгы сүзендә үзен нахакка гаепләүләрен, газетына язганнарына үкенмәвен һәм һәр әйткән фикерендә калачагын белдерде. Улаңа кадәр мәхкәмә ничек кенә бетмәсен, рус православ чиркәвен дәүләттән аеру һәм Русия конституциясе һәм канунларын үтәтү өчен көрәшен дәвам итәчәген әйткән иде.
Наил Аланны тыңладык. Ә хәзер татар дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Ульян өлкәсенең Элемтә бүлекләрендә борынгы шагыйрь Кылгалинең Сембердәге һәйкәле сурәте төшкән конвертлар сатуга чыкты. Русия шартларында бу рәсми рәвештә барча халыкларны да татарның борынгы тарихы һәм мәдәнияте белән таныштыру мөмкинлеген ача. Бу конвертны булдыруга өлкә башлыгы Фатиха биргән, тулырак итеп Айрат Ибраһимны Ибраһим сөйли.
Конверт борынгы бөек шагыйребез Кылгали һәйкәле рәсеме белән бизәлгән. Моңа кадәр конвертларның бары тек урыс мәдәнияте һәм тарихына кагылышлы рәсемнәр белән генә бизәлүе гадәти күренеш иде бит. Болгар яңарышы җәмгыяте җитәкчесе Шәүкәт Богданов һәм аның фикердәшләре тырышлыгы аркасында 500 мең данәле тираж белән чыккан әлеге конверт исә бу илдәге төп халыкларның берсе булган болгар татар халкының да гомум дәүләтебез төзелешендә зур өлеше булганлыгын искә төшерә. Шәүкәт Богданов Болгар яңарышы оешмасының бу тырышлыгын тормышка ашыруда ярдәме өчен өлкә башлыгы Сергей Морозовка да рәхмәтләр укый. Нәкъ аның уңай карашы Кылгали һәйкәлен булдыруга да зур этәргеч булган иде бит. Ә быелгы Сабантуйда Сергей Иванович барча халык алдында тантаналы шартларда бу конвертка үз имзасын куеп фатиха биргән иде. Урысча бу гамәлне гашени диләр бугай. Шунда ук Шәүкәт Богданов өлкә башлыгына рәхмәт хаты тапшырган иде. Шундый хатлар Федераль почта хезмәтенең Ульян өлкәсе идарәсе башлыгы Александр Ирушкинга, өлкәнең филателистлар оешмасы рәисе Дмитрий Устиновка да тапшырылган иде. Шәүкәт Богданов әйтүенчә, 500 мең данә тираж белән чыккан әлеге конверт урыс, чуваш, мукшы күршеләребезнең игътибарын да җәлеп итәр. Һәм аларга борынгы болгар шагыйре, горурлыгыбыз Кылгали иҗаты белән якынрак танышырга этәргеч бирәр. Хәер, чуашларны күрше дип кенә әйтү бик урынлы да булмас. Алар да бит Кылгалине үзләренеке дип саныйлар. Һәрхәлдә, Михаил Юхма төзегән «Древние чуваши» дигән олуг китапта Кысай Йосыфка 5 сәхифә бирелгән. Дөрес, чуваш күршеләребезнең олуг шагыйре Михаил Юхманы артык тыйнаклыкта гаепләп тә булмас. Һәрхәлдә, чуашларның генеалогиясен Месопотамияда яшәгән шумерлардан башлавы шундый фикергә нигез бирә ала. Ярый инде, ут күршеләребезнең мондый тырышлыклары татарга әллә ни зарар китермей бит. Тырышсыннар үзләренчә. Болгар тамырларыбызны уртак дип санасак, туганлык хисләре дә ныгый төшәр. Бер туган игезәк татар белән башкорт арасында ясалма капма каршылыклар тудыру омтылышларын искә төшерсәң, бигрәк тә. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер мәдәният темасына күчәбез. Кыз башлану белән сәяси тормыш кына түгел, мәдәният өлкәсендә дә берсеннән-берсе кызыклы вакыйгалар булып тора. Алиаскер Камал театрында сезон башланып кына киткән иде. Казан сәхнәсе Мәскәүнең дәрәҗәле Малый театрына бирелде. Ә октябрь башында анда Миланның киң күләм танылган театры мәшһүр спектаклен күрсәтәчәк. Алиаскер Камал театры үзе дә премьерлар әзерли. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
19 сентябрьдән алып 26-сына кадәр Алиаскер Камал театрында дөнья һәм рус классикасы дип танылган әсәрләр уйналачак. Әйтик, Мольер, Моэм һәм Островскийның танылган спектакльләре куела. Алискер Камал театры сәхнәсен Италияның Милан театры да яраткан. Казанда чыгыш ясарга бина сайлаганда алар шушы театрда тукталган. Италияның Пикколо театры да Милана театры Казанда 8-9 октябрьдә үзенең Арлекин ике хуҗаның хезмәтчесе кебек танылган һәм бик күптәнге әсәрен күрсәтәчәк. Бу чара Русия һәм Италияның бер-берсендә үткәрелгән чаралар елы кысаларында бара икән һәм шушындый зур һәм кыйммәтле проектларны алып килергә ике илнең мәдәният министрлары һәм хөкүмәтләре ярдәм иткән. Милан театрының килүенә багышланган матбугат очрашуында тамашачыларның зауыгы мәсьәләсе күтәрелде. Бүгенге көндә тирән фәлсәфи темалар күтәрмәгән эстрада җырчыларының театрга караганда күбрәк тамашачы җыялып итүе беркемгә дә сер түгел. Татарстан мәдәният министры урынбасары Ирада Аюпова: «Советлар заманындагы кебек тамашачыларны басым ясап тәрбияли алмыйбыз. Бары тик дөньядагы иң яхшы әсәрләрне якынайтып кына тәрбияләп була», диде. Италия театрының әсәрләренә билетлар Мәскәүдәгенән күпкә арзанрак булыр дип көтелә. Шуңа оештыручылар билетларны Казаннар гына түгел, Мәскәү һәм күрше шәһәрләрдән килгән тамашачылар алыр дип көтә. Татаринформ агентлыгы хәбәр иткәнчә, Италия спектакленә билетлар 4000 сум тирәсендә торачак. Камал театры артистлары да үз тамашачыларын октябрь уртасында көтеп кала. 15 октябрьдә «Йөзек кашы» драмасы күрсәтеләчәк.
Татарстандагы соңгы мәдәни яңалыклар белән Бикә Тимирова булды.
Азатлык радиосы.
Рәсми мәгълүматларга караганда, Казанда урыслар һәм татарлар саны 1:50 дип әйтелә. Әлегә бу турда соңгы халык исәбен алу нәтиҗәләре юк, ләкин аның үзгәрешсез калуын фаразларга мөмкин. Шулай да Рима Бик Мөхәммәтова Татарстан баш каласына татарларның күпләп күченеп кайтуы ачык күренә дип исәпли. Чит төбәкләрдән Казанга төпләнеп кайтучылар арасында күбесе татар мохитендә яшисем килә, татар телен өйрәнергә телим ди. Казан кыла җәеп каршы алмаса да татар яшьләрен авырлыклар куркытмый. Казан нәрсәсе белән яшьләрне үзенә ымсындыра? Бу сорауга җавапны Рима Бик Мөхәммәтова эзләп карады.
Соңгы елларда Казанга күпләп татар яшьләре күченеп кайта башлады. Казан аларны кыла җәеп каршы алмый, ләкин шулай булуга карамастан, татарларның ташкын булып күченүе дәвам итә. Бәйсезлеген иғлан иткәч, ватаныма кирәгем чыгар дип Татарстанга ашкынып кайтучылар шактый булды. 90-нчы елларда зур ташкын булып Урта Азиядан татарлар күченеп кайтты. Туган якларына кайтып төпләнеп кайтучылар меңнәр белән исәпләнде. Ләкин шул ук вакытта кире рәнҗеп китүчеләр дә булды. Аларны да аңлап була. Чөнки тарихи ватаннары аларны ватандашлык бирмичә газаплады, эш белән тәэмин итә алмады, торак мәсьәләсен дә хәл итү көченнән килмәде. Ләкин шулай булуга карамастан, Казан ымсындыргыч бер шәһәр күрәсең. Бирегә төпләнеп яшәр өчен кайтучылар саны көннән-көн арта. Соңгы 2 ел эчендә Татарстанга ничә татар күченеп килүен санап чыгару авыр. Бу турыда тупланган мәгълүмәт тә статистикада юк. Түрәләр балансны югалтмас өчен һәр вакыт Казанда урыслар һәм татарларның саны 1:50 дип әйтеп килә. Шул рәвешле толерантлык саклана. Ләкин Казандагы татарның саны соңгы 5 елда гына күзгә күренеп үсте. Быел гына таныш белешләр арасыннан 10га якын егет һәм кызны Казанга килеп яши башлаганнарын санап чыгардым. Бу әле милли хәрәкәт яшьләр җыеннарында катнашып йөргән актив булганнары гына. Ә күзгә чалынмаганнарын да саны китсәң, шактый җыела. Казанның мин еллыгы башкалага яшьләрнең күченеп килүенә этәргеч булды кебек. Шунысы кызык. Казанга кайтучыларның күбесе амбициоз идеялар белән янып йөрүче талантлы шәхесләр. Алар үз җирләрендә ниндидер максатка ирешкән, яшьләр арасында лидер булган перспективалы кызлар һәм егетләр. Тагын бер кызыклы күзәтү. Әйе, моңа кадәр дә Казанга килеп төпләнүчеләр булды. Бирегә Башкортстан, Чуашстан, Киров, Мариэле, Ульяннан күченеп кайтучы да укырга килүчеләр дә күп булды. Ләкин бу аптыратмый. Бу барысы да күршедәге терәлеп торган төбәкләр. Ләкин бүген Казанга Омск, Екатеринбург, Томск, Иркутск, Мәскәү, Иваново, Украина, Казахстаннан кайталар, ягъни ерак төбәкләрдән киләләр. Күбесе бирегә татар телен өйрәнәбез, татар гаиләсен корабыз, татар мөхитендә яшисебез килә дип ихлас ышанып кайта. Татар яшьләренең карьераларын, торган җирләрен, туганнарын калдырып Казанга күченең сәбәбе нидә? Бер уйласаң, Казанда майлы калҗалар өләшмиләр. Талантлы акыллы башлар монда да җитәрлек. Конкуренция шаккаткыч зур. Аннары Казан бер вакытта да кайтыгыз, сез безгә кирәк дип чакырмады. Без шушы арада Казанга күченгән берничә кеше белән аралаштык. Аларның җаваплары сезгә дә кызык булыр дип уйлыйбыз. Мәсәлән, Нигин Ахмадуллина, Ташкентта туып үскән татар кызы. Ул Урта Азиядә төпләнгән татарларның 3-нче буын вәкиле. Әтисе ягыннан бабалары чыгышы белән Татарстаннан, әнисе ягыннан туганнарының тамырлары Башкортстанга барып тоташа. Нигина Казанга килүенең сәбәбен җан тартмаса да, кан тарт та дигән мәкаль белән аңлата. Ул Казанда татар яшьләренең күтәрелеше сизелә дип әйтә. Бәлки шушында гаилә корырлык үземнең ярымны таба алырмын. Киләчәкне дә уйларга кирәк. Минем өчен балаларымның да татар мөхитендә үсүе мөһим, диде Нигина Ахмадуллина.
Любовь к Казани у меня появилась после Всемирного форума татарской молодежи еще 3 года назад. Можно сказать, даже кровь зовет все-таки на историческую родину. Мне понравился этот город. Казань с Ташкентом, они близкие города. Я очень хочу продолжить обучение для того, чтобы писать книги, в частности, книги по татарскому танцу. Для этого мне пришлось все-таки приехать в Казань. Я здесь слышу родную речь, у меня даже вот в общежитии девочки разговаривают на татарском языке, и я стараюсь с ними говорить. Хочу обосноваться в Казани.
Быел Казанга күченеп кайтучы яшьләрнең тагын бер вәкиле ул Ринат Рисмятов. Ринат Иркутск өлкәсенең Черемхово шәһәрендә туып үскән гитарышы. Ул татар яшьләре арасында билгеле шәхес. Ринат татар телен өйрәнәсем килү теләге Казанга күчәргә этәрде ди. Татарча белмичә саф татар булып булмый. Милләтнең күрсәткече тел. Шәхсән үзем ярты-йорты татар булып йөрисем килми. Казанда яшәп, татарлар белән аралашып, максатыма ирешермен ди ул.
Язык выучить очень хочется татарский. Что-то во мне будет не до конца. Я не буду знать язык. И вот, кстати, сегодня только задумывался о том, что некоторые коренные вот здесь татары плохо знают, например, каких-нибудь татарских писателей, даже имена таких не слышали. Мне как-то это было поначалу, но вообще необычно. Для них это темный лес, оказывается. Да, я ощущаю, что это татарский город. Одни только вид мечети, когда идешь, очень радует. Это тоже, наверное, одна из причин, почему я в Казани, чтобы мои дети не называли себя русскими.
Сораштырубызда катнашкан Әлфия Еникеева Тольяттидан кайтты. Башкалардан айырмалы Әлфия Казанга күчәргә ире Вилданны да күндергән. Яш гаилә Казанга күчәр өчен Тольяттидагы үз бизнесларын калдырырга мәҗбүр булган. Тиздән фатир алыр өчен дә чиратлары җиткән, ләкин бу да аларны тотып калмаган. Барысын да ташлап Казанда яңа тормыш корырга маташалар. Күченеп килүебезгә ярты ел ди ул. Тольятти белән чагыштырганда тормыш биредә кыйммәтрәк. Яңа җирдә төпләнеп китү җиңел түгел. Мин эш таптым, ә иремә авырга туры килә. Тольяттида бизнесы җайлашкан иде. Монда үз эшеңне башлау зур проблемалар тудыра. Баштарак ирем әллә кире Тольяттига кайтып китикме дип сөйләнә иде. Хәзер ул да Казанга күнегә, ул да минем кебек Казанны ярата башлады, ди Әлфия Еникеева. Казанга кайтучылар арасында Искәндәр Әхмәдов та бар. Ул Казанга Тум шәһәреннән күченеп килде. Казанга килеп төпләнүен берничә сәбәбен атады Искәндәр. Беренчедән, биредә сөйгән ярымны таптым, гаилә кордым. Икенчедән, Казан татарлыгын көчәйтергә тиеш, ә моның өчен милләттәшләребезнең бирегә күченеп килүе кирәк, ди ул. Искәндәр Казанга күченгәндә һәр татар кимендә ул Татарстанга нинди файда китерә ала дип уйлап, тәвәккәлләп адым ясарга тиеш дип саный. Авырлыксыз булмый, ләкин монда күтәрелер өчен мөмкинлекләр бар. Казан кырыс шәһәр, ләкин ахыр чиктә белемлеләр, көчле ихтиярлы, тырыш кешеләр, талантлылар җиңеп чыга, ди Искәндәр Әхмәдов.
Казанга килгәндә минем бернинди теге күпертелгән хыялларым юк иде. Бу инде без татарлар өчен бу мәркәзебез, үзәгебез. Шул вакытта, мәсәлән, без беләбез ки, мәсәлән, Сибирдә, яки, мәсәлән, Томскида, Новосибирскида, анда, яки, кода-кодагы елек дигән, әйеме, анда да бар. Шул вакытта, мәсәлән, сәясәт, фән, һәм башка өлкәләрдә, мәсәлән, зур уңышларга ирешеп була, шул вакытта ул кыенрак. Кадрлар бик көчле Татарстанда, инде конкуренция бик көчле. Миндә кирәк Татарстанга, Татарстан дөньяга бик кирәк.
Бу татар яшьләренең җаваплары булды. Алар ихлас. Күпләре, чыннан да, карьера, җылы акчалы урын дип өмет итеп килмей Казанга. Күңелләре татар теленә, татар рухына сусап, татар мөхитен эзләп килә. Бәлки, чыннан да, төбәкләрдән килүче яшьләр ярдәме белән Казандагы татарлык та бермә-бер үсәр.
Римма Бикмөхәммәтованы тыңладык. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.